La dekkvara leciono. Mi havas por vi surprizon.
Bonan matenon.
Bonan matenon, mia cara.
Mi havas por vi surprizon.
Vi ciam havas por mi surprizoin.
Sed hodiaŭ mi parolas tre serioze. Okaze de via naskiĝtago, akceptu miajn plej korajn bondezirojn.
Mi kore dankas pro la memoro kaj pro la belaj bondeziroj.
Kaj jen mia donaco por vi.
Oh!
Kiel plaĉas al vi la kravato?
Bela, tre bela. Mi dankas al vi pro tiu ĉi bela donaco. Vi estas tre kara, Banjo. Pardonu, Banjo, kioma horo?
Estas precize la sesa.
Jam estas la sesa. Oh, mi jam devas iri al mia laborejo.
Ankoraŭ estas frue.
Sed mia cara, komprenu, hodiaŭ mi devas esti en mia laborejo pli frue ol kutime.
Jes, jes. Do, ni rapide matenmanĝu.
Kioma horo nun estas?
4 minutoj post la sesa.
Ĉu tiu ĉi horloĝo bone funkcias? Ĉu ĝi ne malfruas?
Tute ne. Ĝi eĉ iomete rapidas.
Do, bone.
Ĉu hodiaŭ vi tagmanĝos en via laboreja tagmanĝejo?
Se tio ĉi estus ebla, mi preferus manĝi hejme.
Mi preparos bongustan tagmanĝon, sed mi devas anticipe scii, je kioma horo vi revenos hejmen post la laboro.
Je la dekkvara.
Bone, je la dekkvara kaj duono vi jam povos tagmanĝi.
Non, mi devas tre rapide razi min, lavi min, mi devas vesti min, mi devas kondi min, kaj poste mi povos maten mangi. Banjo?
Yes?
Ĉu la maten mangio jam estas preta?
Preskaŭ. Sed ĉu vi jam razis vin, lavis vin, kombis vin, kaj vestis vin?
Yes, mia kara. Kioma horo?
Nun estas 4 post la sesa.
Do, ni maten mangio.
Bonan apetiton.
Ĉu mi povas bondeziri al Petro?
Hallo, Banjo?
Jes, mi aŭskultas.
Parolas Danuta. Ĉu mi povas bondeziri al Petro? Ĉu vi povas peti lin al la telefonaparato?
Li forestas. Li jam foriris.
Ĉu vere? Domaĝe.
Li tre frue razis sin, lavis sin, kombis sin, vestis sin, poste li rapide matenmanĝis, kaj duonon post la sesa li foriris al sia laborejo.
Ĉu plaĉis al li la kravato?
Ĝi tre plaĉis al li.
Je kioma horo li revenos hejmen?
Pli malpli 4 post la 10:15. Ho, mi devas informi vin, ke ni decidis ne fari la naskiĝtagan festenon hejme. Mia edzo invitas vin kaj kelkajn geamikojn al teatro. Post la spektaklo ni iros al iu lokalo vespermanĝi kaj iom danci, iom babili.
Mi kore dankas pro la invito. Sed ĉu mi venu al via hejmo antaŭ ol iri al teatro?
Kompreneble, se vi nur povos, venu je la 10:00. Poste 10-15 minutojn post la 10:00 ni kune veturos al teatro, kie ni renkontiĝos kun aliaj geamikoj.
Bone.
Estu akurata, Danjo. Ne malfruiĝu.
Mi ne malfruiĝos. Certe mi estos akurata. Mi venos 15 minutojn antaŭ la 10:00. Aŭ plej malfrue, precize je la 10:00.
Tre bone. Aha, ankoraŭ unu afero. Danjo, ĉu vi transdonis mian leteron al Tadeo Kozera?
Bedaŭrinde ankoraŭ ne. Ĉar mi ankoraŭ ne intervidiĝis kun li. Sed estu certa, ke mi faros ĉi tion.
Do, ĝis la revido.
Ĝis la.